Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit din nou. Continuăm să discutăm despre capitolul 21 din Cartea Apocalipsa, despre Templul lui Dumnezeu, de fapt despre Noul Ierusalim și Templul lui Dumnezeu vom discuta în această emisiune. Așa cum am vorbit și în emisiunile anterioare despre Ierusalimul prezentat în Vechiul Testament și Noul Testament, am văzut că era într-o relație deosebită cu templul și practic valoarea acestei cetăți era dată de faptul că acolo era templul și era poporul lui Dumnezeu care era ales pentru o misiune specială. Este foarte interesant dacă această relație dintre cetate, dintre Ierusalim, Noul Ierusalim și templu se păstrează și vom vedea în această emisiune dacă putem păstra acest raport și atunci când vorbim despre Noul Ierusalim. Discutăm despre acest subiect împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Înainte să încercăm să stabilim această relație între Noul Ierusalim și templu, aș vrea să mai clarificăm câteva aspecte legate de Noul Ierusalim, pentru că nu am reușit să trecem, să ajungem la aceste aspecte în emisiunea anterioară. Aș vrea să comentați puțin versetul 16, care se referă la dimensiunile acestei cetăți și oarecum și la forma ei. Cetatea era în patru colțuri și lungimea ei era cât lățimea. A măsurat cetatea cu trestea și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lățimea și înălțimea erau deopotrivă. Deci nu doar lățimea și lungimea, ci și înălțimea.
Am vorbit despre Noul Ierusalim data trecută și am spus câteva lucruri așa cum ne le spune Biblia. O cetate făcută din pietre prețioase, ceva fantastic. O cetate cu porți de mărgăritar. O cetate care are numărul 12, 12 apostoli, 12 profeți, 12 porți, 12 ori 12 înălțimea zidurilor, cetatea cu numărul 12, foarte interesant. Și acum să discutăm forma ei. Deci, o cetate de regulă se întinde pe suprafață. Ea are doar suprafață, lungime și lățime.
Suprafață desfășurată.
Da. Vorbim despre cetăți antice care erau pe un hectar, pe 10 hectare, pe 50 de hectare. Vorbim astăzi de orașe care se găsesc pe 1 km pătrat, 2 km, 10 km pătrați. Deci vorbim de orice oraș și orice cetate, doar ca suprafață ocupată. Niciodată nu vorbim că această cetate ar avea și o înălțime, deci ar fi tridimensională. Iată că Noul Ierusalim este o cetate tridimensională și culmea culmelor, un cub. Cele două laturi, lungimea și lățimea, sunt egale, deci avem de-a face cu un pătrat, iar înălțimea este egală cu laturile. Cele 12.000 de prăjini sau 12.000 de stadii, cum sunt numite aici, ne conduc la aproximativ 2200 de kilometri. Deci imaginați-vă latura cetății, 2200 cu 2200 este de mărimea unei țări mijlocii, ceva mai mare decât Franța și deci o mărimea unei țări mijlocii. Dar acum imaginați-vă că cetatea va fi înaltă de 2200 de kilometri, e imposibil să-ți poți imagina. Imposibil. Atunci s-au încercat mai multe explicații. Prima explicație este că în lumea lui Dumnezeu intrăm într-o altă sferă de unități. Intrăm într-o sferă unde elementul cub, adică totul egal între ele,
proporțional,
nu reflectă dimensiunea fizică întocmai, ci reflectă o unitate, o proporție, un echilibru un echilibru, deci cubul nu-l poți răsturna, oricum îl pui el,
cub rămâne.
Este același lucru. Un echilibru extraordinar. Deci asta ar fi o interpretare filozofică. A doua interpretare este că în această cetate, despre care vom discuta acum că nu are templu, pentru că Biblia spune nu are templu, deci templu era în orice cetate elementul central. În vechiul Ierusalim, templu se găsea pe partea cea mai înaltă a cetății, muntele Moria sau muntele Sionului, și domina întreaga cetate. După cum și astăzi, platforma templului cu moscheia domina întregul Ierusalim. Dar în noul Ierusalim, în locul templului care domină, avem doar această simplă descriere. Am văzut un mare tron alb, deci tronul lui Dumnezeu. Ei, dar acest tron al lui Dumnezeu trebuie să fie undeva așezat, trebuie să aibă ceva. Și comentatorii cred că postamentul, hai să numim ghilimele, clădirea care cuprinde acest tron al lui Dumnezeu, ar reprezenta cei 12.000 de stadii în înălțime. Și ar oferi cetății, deci nu cetatea în întregime, ci templul lui Dumnezeu, ci tronul lui Dumnezeu, care rămâne acum centrul cetății, punctul zero, punctul cheie a tuturor, acesta este de această înălțime. Și oricare variantă este posibilă. Pavel spune așa, ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a suit, sunt lucrurile care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi. Să ajungem acolo și le vom vedea.
Da, unele lucruri ne e și greu să le explicăm pentru că nu prea avem termen de referință sau dacă ne raportăm la relatările sau exemplele pe care le avem în Vechiul Testament, la un moment dat totul rămâne suspendat pentru că nu se pot face asocieri în orice aspect. E foarte interesantă formularea versetului 22 când Ioan descrie templul, spune, în cetate n-am văzut niciun templu. Pentru că Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Din ceea ce văd aici ca descriere, pot să înțeleg că el are o prezentare cumva surprinzătoare și pentru el. Probabil că și el era curios, era interesat să vadă și templul unde este. Bun, văd noul Ierusalim. Chiar sunt curios, sunt nerăbdător să văd care e forma noului templu. Poate că avea în minte și expresia Vechiului Testament, unde Moise spune, unde îi se spune lui Moise, să faci templu după modelul care ți-a fost arătat în ceruri. Și acum poate că era curios să vadă care este modelul acesta. Se poate interpreta și în felul acesta versetul?
Eu privesc puțin diferit. Când eram copil, cred că prin clasa a 5-a sau a 6-a, am primit la premiu o carte care se numea Orașe fără arhive. Și era vorba de orașele noi construite în timpul comunismului, cum era orașul Victoria, orașul Gheorghe Gheorghiute și parcă mai era ceva. Și acum sistemul comunist a insistat și a făcut o regulă foarte clară că aceste orașe noi comuniste care nu aveau încă arhive, adică nu aveau trecut, să nu aibă nici biserici. Și nu a permis nici un petec, nici un cui să bați acolo ca să te aduni. Noi am avut oameni care locuiau în aceste orașe, erau creștinii noștri. Doream să ne întâlnim. Nici vorbă. Toate încercările s-au lovit de un zid puternic, nici o biserică. Nici măcar biserica ortodoxă, care era biserica dominantă, n-a putut face nimic. Cât timp a fost comunismul?
Vă referiți doar la construcție sau și la posibilitatea ca membrii unei biserici să se adune într-o anumită casă, într-o anumită construcție?
Păi nu era voie. Nu era voie. Deci dacă eu ziceam, uite, în casa mea vă adunăm și facem. Nu-ți dădea autorizație să te adun. Și dacă te prindea că te adun, te amenda imediat. Deci erau niște legi foarte severe pe vremea comunismului. Ideea aceasta că orașele reprezentative ale comunismului nu trebuie să aibă nimic comun cu biserica. Acum, mergând de la această imagine negativă, mi-am pus și eu întrebarea. De ce pe noul Ierusalim care, nou care era specific pentru religia lui. Deci Ierusalim era centrul religios prin excelență. De ce? În noul Ierusalim nu mai există templu. Și atunci trebuie să mergem să gândim. Vedeți, Biblia este o carte logică. Biblia ne îndeamnă să gândim. De ce a fost nevoie de templu? Și ne explică foarte clar Moise. Dumnezeu spune, să-mi faceți un locaș sfânt ca eu să locuiesc în mijlocul vostru. Deci templul era în primul rând casa lui Dumnezeu pe pământ. Am explicat noi, nu era Dumnezeu personal așa prezent, ci era Shechina, un simbol al existenței lui Dumnezeu. Această Shechina era acolo. Atunci, prin sanctuar, prin templu, oamenii aveau această asigurare, Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu este aici în mijlocul nostru. De ce în templu? De ce într-o clădire fără geamuri? De ce în Sfânta Sfintelor unde nu putea să pătrundă nimeni? Pentru că, al doilea element, omul păcătos nu poate să-L vadă pe Dumnezeu. E imposibil. Așa după cum eu și oricare dintre noi nu ne putem uita la aparatul de sudură electrică fără o mască, pentru că ochii ne-am face praf imediat. Mai mult decât atât, mult mai strălucitor este Dumnezeu. De aceea, un om păcătos nu-L poate privi pe Dumnezeu. Atunci, în întuneric, El era prezent acolo printr-un simbol ca să ne asigure. Sunt aici. Dar, acum, după ce noi am fost schimbați și am fost schimbați nu numai prin iertare, nu numai prin biruirea păcatului, ci și prin schimbarea naturii fizice și naturii predispoziție spre păcat. Noi nu mai avem acum o natură cu tendințe spre păcat. Nu mai avem un trup supus putrezirii. Deja avem alți ochi, alte mâini perfecte. Acum, în condițiile acestea, mântuiții pot să-L vadă pe Dumnezeu. Avem un text foarte clar în capitolul 22 unde spune și ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi scris pe frunțile lor. Acum, când noi stăm față în față cu Dumnezeu și-L putem vedea, nu mai e nevoie de templu. De ce? Pentru că templul ce făcea? Templul îl învăluia pe Dumnezeu cu o mahramă ca să nu ne distrugă prin lumina Lui strălucitoare. Acum când noi ne-am ridicat la un nivel mult mai înalt și putem să-L privim, nu mai e nevoie de această barieră care să ne protejeze de El. Aceasta este prima explicație.
Să fie oare și un motiv faptul că nu mai este nevoie de funcția templului în care se realizea această reconectare a omului la Dumnezeu, în care omul primea iertare, să fie al doilea aspect?
Ești sigur? Mă întreb sau crezi că este asta?
Vă întreb, eu presupunere și mi se pare un argument, ar putea fi un argument acesta.
Da, e frumos ceea ce spui. A doua problemă sau a doua funcție a templului, deci prima funcție a templului era Dumnezeu este cu noi. Ne asigură că este cu noi. Foarte important. Nu? Foarte important. Era norul, era lumina, era toate.
Shechina. Aveai
bucuria că Dumnezeu e cu noi. A doua funcție era aceea de a îndepărta păcatul. La templu mă duceam cu animalul, era sacrificat, sângele era pus pe altar, preotul intra în sanctuar și făcea slujbele și întreg procesul de curățire a păcatului se rezolva la sanctuar. Ei, sanctuarul acesta era o lecție, doar intuitivă, pentru că nu el rezolva. O lecție de ceea ce s-a întâmplat în cer. Altarul unde s-a adus jertfa este pământul nostru, unde Iisus a murit pentru noi. Locul unde se discută și se face iertarea și ștergerea păcatului este templul din cer, unde Domnul Hristos slujește ca mare preot. Și în momentul în care în cer se termină această lucrare, are și ea un timp, nu? Are un timp. În momentul în care se termină această lucrare de iertare, de ștergerea păcatelor și Domnul Hristos va spune s-a sfârșit, A spus o dată s-a sfârșit pe Golgota și va mai spune încă o dată s-a sfârșit la finalul judecății, atunci el va ieși din templu. Și am văzut în capitolul 15 și capitolul 16 din Apocalips că în momentul acela templu s-a umplut de fum și n-a mai putut să stea nimeni acolo. Înseamnă că slujba din templu s-a terminat. Dacă slujba aceasta s-a terminat, funcția, pentru că a ajuns la finalul ei, atunci de ce mai ai nevoie de un templu într-un oraș nou, Ierusalimul, unde nu mai există păcat, unde nu mai sunt păcătoși și unde nu mai este nevoie de nicio slujbă pentru îndepărtarea lor? Iată a doua motivație, că în cer nu există templu.
Și cred că mai este una. Templul era și o reprezentare prin care cei care nu erau evrei puteau să-L cunoască pe Dumnezeu. Avea un rol din acesta prin excelență să reprezinte pe Dumnezeu, fiind mai ales în templul din Noul Testament și o curte a neamurilor, era și un loc în care li se explica oamenilor cum îl pot cunoaște pe Dumnezeu și cum Dumnezeu poate să fie primit. Iar în contextul în care nu mai există nici rolul acesta, mai avem un motiv să credem că
rolul misionar
e nevoie de...
Rolul misionar și a fost. Deci în vechime, mai ales în ultima parte a istoriei, când Irod l-a împodobit foarte frumos templul, neamurile din jur și chiar romanii admirau foarte mult templu și împărații romani plăteau ca să li se aducă jertfe pentru ei la templu din Ierusalim. Deci exista și această idee, dar acum nu mai există, pentru că ideea păcatului a dispărut, nu mai este nicio lucrare misionară, fiindcă Evanghelia și-a încheiat lucrarea, și doar avem numai oameni mântuiți. Nu mai avem o a doua categorie cu care să mai lucrăm.
Și, de fapt, textul biblic și explică: în cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Cumva, Apostolul Ioan, după ce constată cu surprindere că nu mai este templul, își dă și o explicație. De fapt, e suficient dacă aici este Iisus, dacă aici este Dumnezeu.
Da, uite, mai e o idee. Foarte frumos. Ele vin pe parcurs. Templul era și locul de închinare, fiindcă femeia samaritană întreabă, unde ne închinăm? Și Domnul a spus, zice, în mod normal, la Ierusalim. Deci, în perioada cât a funcționat templul în mod normal, locul lui era ca loc de închinare. Oamenii care doreau să aducă cel mai înalt omagiu lui Dumnezeu veneau la templu din Ierusalim. Domnul Hristos s-a dus la templu din Ierusalim la fiecare ocazie de Paști, la fiecare sărbătoare importantă, El s-a prezentat la Ierusalim. Ei, acum, dacă nu mai este templu, de ce nu mai este templu? Fiindcă templu era un reprezentant al lui Dumnezeu. În templu era și China. Ne închinam la templu pentru că acolo era prezența lui Dumnezeu. Acum ne închinăm direct în fața lui Dumnezeu. Și când te închin direct în fața lui Dumnezeu, ce nevoie mai ai de templu, nu? Că obiectul închinării nu era templul în sine, ci obiectul închinării era cine era? Era Dumnezeu. Și acum Dumnezeu fiind chiar în mijlocul nostru, așa ceva nu mai este nevoie.
Putem să înțelegem ceva mai mult despre ceea ce înseamnă acest tron al lui Dumnezeu în acest context al Ierusalim?
Aș mai aminti un lucru. Noi toți avem telefoane mobile. Ne-a pricopsit cineva cu nenorocirea asta mare. Și folosim telefonul când îl folosim? Când suntem îndepărtați unul de altul. Dar dacă am ajuns acasă, soția este în casă, eu sunt în casă, mai vorbim la telefon? Mai vorbim, că suntem acolo. Dar ar fi culmea, știi, să vorbim la telefon. Asta însemna că ceva nu e în regulă, știi? Dar când am ajuns față către față, vorbim direct. Așa e și aici. Vom vedea fața Lui și numele Lui va fi pe fruntea noastră și ne vom închina direct înaintea Lui și vom cânta direct lui Dumnezeu. Este superlativul. Este idealul. De aceea nu mai e nevoie de templu.
Putem să avem și o descriere mai amănunțită legată de templul, de tronul lui Dumnezeu, de prezența lui în acest loc? În ce măsură se păstrează oarecum funcțiile sau reprezentarea pe care avea templul ca relație?
Bine, Ioan, ca un om foarte practic și un om care, unul care a relatat ceea ce a văzut, tot timpul este vino și vezi, vino și vezi, vino și vezi. El a venit așa cu obiectivul, pe fiecare element l-a prezentat și ni l-a descris. Și este și el surprins, nu? Zice, n-am văzut templu. Într-o cetate foarte religioasă, precum Ierusalimul, să nu mai vezi templu, e o surpriză, nu? Te duci în orașul tău să nu mai găsești biserica unde te-ai închinat. Vai, ce s-a întâmplat? Unde este? Am rezolvat treaba. Am văzut de ce nu mai este templu. Dar acum, care este centrul acestei cetăți? Care este obiectul cel mai important? Acum, obiectul cel mai important este tronul lui Dumnezeu. Tronul lui Dumnezeu care apare încă din capitolul 20, apoi am văzut un mare tron alb, și apare chiar la începutul capitolului 22, când citim următoarele. Citește tu versetul 1 din 22.
Și mi-a arătat un râu cu apa vieții limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie a lui Dumnezeu și a mielului. În mijlocul cetății, pieții și pe cele două mari ale râului era pomul vieții.
Scaunul de domnie, ce este? Tronul, nu? Tronul. Unele traduceri chiar folosesc expresia tron. Traducerea mea așa îl folosește. Râul de apă a vieții, strălucitor ca cristalul, ieșind din tronul lui Dumnezeu. Deci care este elementul central? Tronul. Și aici am discutat noi posibil, mă rog, o interpretare ca acest tron să fie atât de măreț, gândiți-vă, e tronul Universului. Nu? Noi nu știm unde este acum. Nici nu știm cum arată. Dar este centrul de comandă al Universului. Și acest centru de comandă al Universului coboară acum aici. Și este Noul Ierusalim. Acest cub egal, latură, latură, înălțime, ideea că tocmai acest tron a reprezenta această înălțime egală cu latură. O idee. Nu ne legăm de asta că nu avem date. Însă, el fiind în centru, de aici, din baza acestui tron, de sub acest tron, Ioan vede un râu care curge. Și ceea ce atrage ideea este ideea aceasta a râului. De ce? Pentru că, dacă facem legături și simbolistică, în Eden sunt prezentate patru râuri care curgeau, patru râuri, și care ofereau coloana vertebrală a cetății, nu, viața din cetate, pomii din cetate, animalele și oameni din cetate aveau nevoie de apă. Aceste râuri erau, coloana vertebrală era sursa de viață. Acum, Noul Ierusalim, având un râu chiar din centrul ei, chiar de sub tronul lui Dumnezeu, ne duce cu referința că Noul Ierusalim nu este altceva decât Edenul refăcut, care nu are nimic comun cu Vechiul Ierusalim. Vedeți, Vechiul Ierusalim a eșuat în a-L reprezenta pe Dumnezeu, motiv pentru care Dumnezeu l-a părăsit și a fost distrus. Noul Ierusalim, care coboară din cer, n-are nicio piată de pe pământ, n-are niciun copac de pe pământ, n-are niciun pic de apă de pe pământ. Toate vin din cer. Spune că Edenul a fost luat la cer. Edenul de în început, perfect și desăvârșit, îl regăsim acum în Noul Ierusalim. Această temă foarte frumoasă și foarte, foarte importantă. Încă un lucru interesant. Dacă citiți cu atenție psalmi, am învățat pe de rost, mi-a plăcut enorm de mult psalmul 46, dar niciodată n-am remarcat ideea aceasta că În psalmul 46, în versetul 4, se spune un râu care ieșea de acolo din Ierusalim. Păi în Ierusalim nu există niciun râu, niciun pârâu. Este pe un vârf de munte. În Ierusalim nu este decât un singur izvor și acela la marginea lui de răsărit, izvorul Gihon, și acela năvalnicul care din când în când vine cu apă mai mult, apoi scade, iară năvălește, iară scade și nu curge nimic, pentru că toată acea apă este folosită pentru băutul orașului din antichitate. Deci nu exista râu. Și totuși, Ierusalimul în prezentarea poetică, atâta lui Isaia, atâta lui David în psalmul 46, cât și a lui Ezechiel în capitolul 47, unde spune, am văzut un râu care ieșea din tronul lui Dumnezeu, din pragul cetății și care curgea spre mare. Ideea aceasta, asocierea dintre templu, Ierusalim și râul vieții, este referință numai la întoarcerea edenică. Întoarcerea în situația fericită din Edenul original.
Cum este un titlu foarte frumos, de la Edenul pierdut la Edenul regăsit. Biblia începe cu Edenul pe care Dumnezeu l-a creat pentru ca omul să se simtă cât mai bine în contextul în care Dumnezeu l-a pus. La fel, Biblia se încheie cu această imagine frumoasă a Edenului regăsit pentru ca omul să se simtă într-adevăr împlinit și să aibă fericirea pe care Dumnezeu a dorit-o pentru el. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Vă așteptăm cu drag și la următoarele emisiuni. Până atunci, la revedere!